сертификатите, бидејќи бројката на вакцинирани е ниска. Комисијата останува и на препораката учениците да носат маски во училиштата. Против поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шелегов и поранешната председателка на Советот Љубица Јанчева, денеска е поднесена кривишна пријава за злоупотреба на службена положба и овластување, информираа денеска од град Скопје. Јанчева искористила средства од буџетот на општината за организација на предновогодишна забава во ресторан во Скопје, а Шелегов без да склучи договор преку тендер дозволил парите да бидат искористени, велат новите градски власти. Од СДСМ реагира дека ВМРО-ДПМН измислува непостоечки афери само за да го прикрие неработењето на градоначалничката Даниела Арсовска. Поранешниот министер во времето на ВМРО-ДПМН Спиро Ристовски излегува од куќен притвор. Тој е неправосилно осуден на 6 години и 3 месеци затвор од кривичниот суд Скопје за случајот организатори на 27 април. Кривичниот совет одлучил да ја прифати понудената гаранција од недвижен имот, но не се кажува колкава е гаранцијата. Предходно за истиот случај од домашен притвор беше пуштен и поранешниот собраниски спикер Трајко Валјановски. Русија соопшти дека 6 нивни воени бродови од Средоземното море се упатиле кон Црното море за да учествуваат на воени вежби во услови на зголемени тензии со Западот поради трупањето над 100.000 руски војници на границата со Украина. Тоа ги зголемува стравувањата дека Москва се подготвува за воена инвазија врз нејзиниот сосед. Руското министерство за одбрана денеска потврди дека бродовите го поминале Босфорскиот теснец. Законски Турција, која е членка на НАТО, може да го затвори теснецот за транзит доколку Русија преземе воена акција против Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сметките што ги добиле граѓаните за струја се повисоки од очекуваното. Од нова година струјата е поскапена за речиси 10%, но граѓани за Радио Слободна Европа велат дека не очекувале толку високи сметки, а велат дека им недостасува и ефтината дневна тарифа која сега е укината. Енергетски експерти велат дека зголемените сметки за повеќе од 10% веројатно се должи на нередовното читање на струјомерите. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Јануарските сметки за струја пристигнаа. Иако поскапувањето беше очекувано и однапред најавено, сепак граѓаните се непријатно изненадени.
Прошлиот, да кажам, имавме некоја сметка околу 4000 денари. Вој месец кога дојде 5400, значи за 1500 денари некаде покачено. И покрај тоа што знаевме дека се качи, ама пак за нас беше изненадување. Инаку ние сме пензионери, дома сме, секој ден се уклучува за нешто.